Also baie dankie, Bram, vir die geleentheid, dankie vir die wat bly sit het. Lekker om 'n jong klomp te sien. En ek hoop regtig maar julle aandjie gaan geniet, dat julle 'n bietjie antwoorde gaan kry op julle vrae. En dan die hoofdoel van hierdie aanbieding is regtig om vir mense te wys dat daar 'n duidelike skakel is tussen die boek van Genesis en die evangelie boodskap. En dat die evangelie boodskap eintlik al reeds begin in die boek van Genesis. Nou ek het oor die afgelope 24 jaar al met baie Christene gesels oor hierdie debat wat daar vandag bestaan. Weet, was dit nou 'n letterlike 60 skepping wat plaasgevind het of evolusie oor miljoene jare? En gewoonlik sê die meeste Christene vir my dat kyk Pieter, jong, jy moet nou mooi besef, hierdie is nou nie so 'n belangrike onderwerp vir ons as kinders van die Here oor hoe alles destyds tot stand gekom het. Dit is wel half 'n bysaak in ons geloof. Want wat vandag belangrik is vir kinders van die Here, is om op Jesus te fokus en om op Jesus te vertrou. Dis die belangrikste. Nou ons nie probleem daarmee nie, want ons wil ook bitter graag hê mense moet by die Here uitkom en hulle vertroue op die Here sit. Maar ons wil hê mense moet op die Here vertrou omdat God se woord die waarheid praat. Letterlik vanaf die eerste vers in die Bybel. Ek gaan vinnig vir julle wys wat is heidaglik besig om te gebeur in Amerika onder die Amerikaanse Christen jeug. Dis 'n navorsingsstudie wat die eerste keer al meer as 20 jaar gelede gedoen is deur 'n groep genaamd George Barna Research. Sedertdien herhaal hulle die studie gereeld en hulle kry elke keer basies presies dieselfde resultate. Hulle het bevind dat tot 70% van Christenkinders wat in 'n Christenhuis en in die kerk groot geword het, draai hulle rug op hulle geloof nadat hulle hul ouerhuis verlaat het. Met ander woorde, dis 70% van kinders wat hulle hele lewe lank net op die Here gefokus het en net op die Here vertrou. Dan gaan daai kinders uit die ouerhuis uit. Baie gaan universiteit toe. Draai hulle rug op die Here. Hulle op Bybel lees, gaan nie meer kerk nie. Dis sê hierdie ouens, wow, dit is baie interessant wat hier in Amerika aan die gang is. Kom ons gaan doen 'n bietjie verder navorsing om te probeer vasstel wat van die hoofredes is vir hierdie verskynsel. Want jy het dalk raai wat is tans die nommer 1 rede vir hierdie verskynsel daar in Amerika? Maar die kinders evolusie in die skole geleer word. Waar? So vir die kinders klink dit asof die wetenskap die Bybel verkeerd bewys het. Nie waar nie? Heel eerste hoofstuk, hy letterlike skepping verhaal. Dan het ek dink die kinders sou wil sê, "Jong, maar joh, wat ek nie die eerste hoofstuk in die Bybel kan vertrou as die waarheid nie. Waar kan 'n mens dan die Bybel begin vertrou as die waarheid?" En dit is letterlik tans 'n epidemie in Amerika waar die kinders veral besig is om in ateïsme te verval. Jy sien, in Amerika word evolusie al vir meer as 60 jaar vir daai kinders op skool geleef. Dit is basies 3 generasies wat al deur daai opvoedingsstelsel is. Hier in Suid-Afrika is ons nou maar besig met ons eerste generasie, hele klomp. Nou presies 16 jaar vanaf evolusie in die matriek biologie kurrikulum infaseer is. So as ons hier in Suid-Afrika wil keer dat ons jong mense dieselfde paadjie stap as daai Amerikaanse jeug, dan is dit tyd dat ons iets aan gaan hierdie saak begin doen en begin toegerus raak wanneer dit kom by die onderwerp van oorsprong. Ek sien ongelukkig dink ek besef baie mense nie dat daar 'n alternatief is vir die evolusie teorie nie. En dis natuurlik Bybelse skepping. Maar ongelukkig word baie min mense blootgestel aan hierdie tipe inligting. Hierdie goed wat julle nou vanaand gaan hoor. So dis waar ons bediening in die prentjie pas. Creation Ministries International is 'n geloofsbefondsde nuwensgewende bediening. Ons het tans 7 kantore in 7 verskillende lande wêreldwyd. En hoofsaaklik is ons 'n inligtingbediening. So ons produseer inligting om vir mense te help om die gesag en die akkuraatheid van God se woord te kan help verdedig. Letterlik vanaf die eerste vers in die Bybel. Ons kry daai inligting uit 'n verskeie hulpbronne wat ons produseer, soos boeke, DVD's, asook 'n tydskrif wat ons internasionaal vir 40 jaar lank uitgee. En die idee met daai hulpbronne is juist dat mense die goed vir hulle self in die hande moet kry en hulle self moet toerus met antwoorde. Ons sê altyd iets spesifiekie ouers, want as ouers toegerus is, dan kan hulle mos weer hulle kinders gaan toerus. Later hulle kleinkinders gaan toerus, dan hulle wys, dit wat in die Bybel staan is die waarheid en ons kan dit vertrou. Een van die hoofhulpbronne wat ons het is natuurlik ons webwerf, baie maklike webadres, dis net creation.com. En op daai webtuiste gaan jy meer as 40 jaar se skepingsinligting kan kry. Dis solank die bediening al aan die gang is. So al wat jy op die doen is, jy gaan in op die webwerf en dan gaan jy raai soek engine, daar reg bo, dan tik jy net daar in die vraagie waar jy nog altyd oor gewonder het of altyd 'n antwoord op wou gehad het. Goed soos waar kan 'n vrou gekry? Waar pas die dinosourus in die Bybel? Waar kom al die verskillende rasse vandaan? Hoe werk hierdie dateringsmetodes nou regtig? Enigiets. Tik dit daarin en dan sal julle sien daar's oor die 14,000 artikels wat ons geskryf het oor die afgelope 40 jaar in antwoord op hierdie tipe vrae wat ons ontvang het. So al wat julle moet doen is tik dit net daarso in, gaan lees dit op die internet, op die webwerf, jy kan dit aflaai op jou rekenaar, self aanstuur na jou vriende en familie. En op so 'n wyse die webtuiste gebruik as 'n hulpmiddel om ook die evangelie boodskap meer effektief in hierdie wêreld te gaan uitdra. Nog 'n manier wat ons het om antwoorde by mense uit te kry is via ons elektroniese nuusbrief. Nou ons noem ons nuusbrief 'n infobyte. En die idee met die nuusbrief is om vir mense op hoogte te hou oor die nuutste aannames wat elke dag deur die sekulêre ouens in die media gemaak word. Weet as hulle nou weer een van die dae nuwe aapmens gaan opgrawe hier iewers in Afrika, binne 'n paar dae kom ons ouens bymekaar en dan skryf hulle 'n eenvoudige artikel vanuit 'n Bybelse wetenskaplike perspektief, sodat mense kan sin maak van daai tipe bewyse. En ek kan dalk net noem dat ons heidaglik 12 PhD wetenskaplikes het wat voltyd vir ons werk, ons navorsing vir ons help doen en hierdie artikel skryf. So as jy van julle is vanaand wat dink jong, miskien moet ek ook maar so gratis e-posjie van tyd tot tyd kry, nie om op hoogte van sake te bly, want ek het julle goeie nuus, want ons gaan nou vir julle geleentheid gee om daarop in te teken. Bernard gaan seker vorpies uitdeel en dan as jy die e-pos wil ontvang, kom net my in naam en van poskode en e-posadres. Dan sit ons julle op ons lys. Hier moet jy so 'n kollektebordjie so af. Nou ek beloof julle, ons gaan nie toegooi met die e-mails nie. Dis hoogstens so 2 maande wat ons uitstuur. Nou aan die einde van elke e-pos is daar die geleentheid as julle dit nie meer wil ontvang nie, dan kan julle net julle inskrywing daar beëindig. So terwyl jy daarmee besig is, sal ek aangaan net om so 'n bietjie tyd te spaar. Nou goed, wanneer ons gaan kyk na die onderwerp van oorsprong en dit begin eerstens by die Bybel. So ons lees net Genesis 1. Jy lees hom soos 'n kind, jy glo hom soos 'n kind. Ons luister nie na wat die wêreld vir ons sê oor die miljoene jare en die aapmense en daai klas van goed nie. Weet, ons lees net die Bybel. Dan sien ons die woord sê vir ons dat God alles gemaak het uit niks uit nie, deur net te praat. En hy het dit gedoen binne 6 letterlike 24 uur dae. So dis die groot prentjie wat ons kry daar in Genesis 1. Maar dit waar is, dan beteken dit die dinosourusse is gemaak op dag 6. Saam met Adam en Eva, nie waar nie? En dat hulle geleef het in die tuin van Eden. So dis wat die Bybel vir ons leer. As ons egter gaan kyk by die wêreld vir ons leer, dan is dit heeltemal 'n ander prentjie. Dan het jy die miljoene jare van evolusie waar die mense glo alles gaan terug na een selfde organisme en so oor die miljoene jare het een soort nou maar verander in 'n ander soort van eenvoudig tot meer en meer kompleks. So reg hier staan vooruit kan julle sien, daar is 'n duidelike verskil tussen wat die woord vir ons leer hoe alles tot stand gekom het en wat die wêreld vir ons leer. Aangesien ek glo julle almal weet daarom wat daar in Genesis 1 staan, gaan ek vanaand begin met wat die wetenskap vir ons leer. Gaan ons terugkom na wat die woord vir ons leer, van die twee met mekaar vergelyk en dan na afloop van die praatjie waar by die boektafel, as jy dalk vra, meer as welkom om vir my te vra en dan sal ek kyk of ek daar vir julle 'n eenvoudige antwoord op kan gee. So as ons wegspring met die wetenskap, wat presies bedoel ek met wetenskap? Nou die woordeboek gee vir ons 'n baie eenvoudige definisie van wat ware wetenskap is. Dit is kennis wat verkry word deur waarnemings en eksperimente te doen. Met ander woorde, jy lê geweet, ware wetenskap kan slegs in die Here gedoen word. Want jy kan slegs waarnemings in die Here maak. Jy kan slegs eksperimente in die Here opstel. Jy kan slegs jou eksperimente herhaal in die Here en kontroles daarvoor opstel. So daar is beperkings op die wetenskap. Dit is nie alfa en omega nie. Nou, hierdie tipe wetenskap verwys ons na as eksperimentele wetenskap. En dis die tipe wetenskap wat ek vir 6 jaar van my lewe studeer het, natuurlik by die beste universiteit in die land, hè, Bloemfontein. Dit is dat dierkunde gaan swat, meestergraad verwerf daarin en toe word ek 'n hoërskool biologie onderwyser en gaan leer vir kinders hoe om ordentlike wetenskap te doen in die klas. Hoe om jou waarnemings te maak, hoe om jou eksperimente op te stel, hoe om jou eksperimente te herhaal. So ons bediening is nie teen wetenskap gekant nie. Ons is mal oor die wetenskap. Hierdie tipe wetenskap wat jy in die Here kan doen. Want daar's 'n ander tipe wetenskap wat ook hier rondes doen daar buite, waaraan veral die jeug in die skole blootgestel word, universiteitsstudente aan blootgestel word. En dis hierdie sogenaamde historiese wetenskappe. Dit is 'n tipe van 'n forensiese wetenskap, want dit wanneer ons na bewyse kyk in die Here, byvoorbeeld fossiele, en dan probeer ons so vir onsself uitpleis. Jong, ek wonder wat het daar in die verlede gebeur om aanleiding te gee tot dit wat ek nou het hier by my in die Here. Ek gou vinnige vrae oor fossiele en julle moet nou asseblief my die antwoord uitskree asseblief. Jy kan my sê, waar bestaan fossiele? In die verlede of in die hede?
In die verlede.
In die verlede. Verkeerd. Dit is altyd hierdie murmurering wat ek kry wonder die mense. So kom ek vra die vraag 'n bietjie anders dan. Nou kyk ons op die reaksie van hom en die ander dalk 'n bietjie anders is. Jy dink 'n regte fossiel saamgebring vanaand. Kan almal hom sien? Hierdie spesifieke fossiel, waar kry ons hom? Waar bestaan hy? Daar in die verlede of hier in die hede? in die Here. Maar kan jy net sien dat jy al reeds hierdie wêreld geëvolusioneer om te dink dat iets soos fossiele in die verlede bestaan. Die dier het geleef in die verlede en hy het gevrek in die verlede. Hy het gefossileer in die verlede, maar ons sit met die bewyse vandag in die Here. Dit is miskien nuus vir julle, maar julle geweet, alle fossiele op aarde bestaan in die Here. Het julle geweet alle bewyse op aarde bestaan in die Here? Ons het nie die verlede nie. Slegs geskiedenis kan vir ons sê wat het destyds in die verlede gebeur. Maar die oomblik as mense opkom met hierdie stories oor wat hulle dink destyds daar gebeur het, dan roep daai mense hulle geloofsvertuiging na vore. Dit wat hulle glo destyds daar gebeur het, wat hulle nooit waargeneem het nie. En jy weet, is dit vandag met dieselfde situasie in hofsaake. In enige hofsaak is daar mos nou maar altyd twee kante van die storie. Jy weet, daai ou is of skuldig of onskuldig. En daai twee regspanne kom na die hofsaak met basies presies dieselfde bewysstukke wat hulle destyds daar op die misdaadtoneel bymekaar gemaak het. Maar hulle kom met verskillende stories, verskillende idees van wat hulle dink destyds daar gebeur het. En aan die einde van die dag moet die regter besluit wie se interpretasie van die bewyse pas die beste by daai bewyse. Nou ten minste in 'n hofsaak hoor die regter beide kante van die verhaal. Maar wanneer dit kom by Bybelse skepping teenoor evolusie, word die oorgrote meerderheid van mense vandag net blootgestel aan wat die evolusioniste sê. Nou, vanaand is julle die regte. Julle hele lewe lank het julle al gehoor wat die evolusioniste te sê oor hierdie onderwerp. Vanaand gaan ons 'n bietjie inligting met julle deel en dan moet julle vir julle self besluit wie se interpretasie maak die meeste sin van die bewyse. Nou goed, tot dusver vanaand dink ek het julle nou al reeds een of twee nuwe goedjies hopelik geleer. Nou kom ons gebruik dit nou om te gaan kyk na 'n voorbeeld wat gereeld in die wêreld gebruik word om vir ons te probeer oortuig dat hierdie aarde miljoene en biljoene jare oud is. En dit is natuurlik iets soos die Grand Canyon in Amerika. Nou wanneer ons na iets soos die Grand Canyon kyk, weet jy wat is die eerste ding wat in ons gedagtes moet opkom? Jy moet sien, nou, ek kan nie staan en kyk vir jouself sê, maar wat dan weet jy, niemand was ons destijds daar om te sien hoe die canyon gevorm het nie. Niemand het ons destijds waargeneem nie. Stem dit aan? Met ander woord, hoe die Grand Canyon destijds tot stand gekom het, moet geïnterpreteer word. En dit word geïnterpreteer, volgens wat mense glo destijds daar gebeur het. Dieselfde ding is waar vir die rotslaag, hoe die ribbe gevorm het. Dit word ook geïnterpreteer volgens wat mense glo destijds gebeur het. Die evolusioniste sê vir ons dat elkeen van daai fyn, dun, sedimentêre laagies in daai rotswand is stadig neergelê so oor 'n tydperk van 'n jaar of iets in die lyn. So wanneer hulle na daai miljoene fyn laagies kyk wat so op mekaar lê, dan glo daai ouens dat hulle na miljoene jare se aardgeskiedenis kyk. En dit is letterlik waar die idee van miljoene jare oorspronklik vandaan kom. Dit is hier in die einde van die 1700s wat geoloog vir die eerste keer ooit begin praat het in terme van miljoene jare. Lang voordat goed soos radiometriese dateringsmetodes ontdek is, koolstof 14 dateringsmetodes en daar is probleme met daai dateringsmetodes. Hulle is vol allerlei aannames oor het materiaal oor dit. Maar dit is net so vinnig om vir julle te wys waar die idee van miljoene jare oorspronklik vandaan kom. Dit kom van hierdie geloofsvertuiging dat rotsplaas stadig oor miljoene jare neergelees. Maar nou is die interessante ding die volgende en dit is dat die groot vader van die moderne wetenskap. En ek praat hier van bekende ouens soos Sir Isaac Newton, Louis Pasteur en daai manne. Julle weet in hulle tyd so 200-300 jaar gelede het hulle ook canyons gesien. Hulle het ook rotslae gesien. Maar 'n ou soos Newton het byvoorbeeld nooit na rotslae staan en kyk en miljoene jare daarin raak gesien nie. Elke keer wanneer Newton na rotslae staan en kyk het hy vir homself gesê, "Jong, daai rotslae net so 'n paar duisend jaar oud. Daai canyon net 'n paar duisend jaar oud." Hoekom? Want Newton het geglo dat daai canyon en daai rotslaag gevorm is met Noag se vloed, ongeveer 4.500 jaar terug. Maar ons kyk vandag na presies dieselfde rotslaag as wat Newton destyds gesien het. En wat gewoonlik die eerste ding wat in ons gedagtes opkom as ons rotslaag sien? Waar dink jy eers? Miljoene jare. Probeer kyk net hoe oud is daai canyon. Nie waar nie? Nou hoekom gebeur dit? Hoekom is dit dat ons miljoene jare in rotslaa raak sien, maar Newton het altyd net duisende jare gesien? Wat het verander van Newton se tyd na vandag toe, oor die afgelope 200 jaar hier op aarde? Van die bewyse het nie verander nie. Weet julle wat het verander? Die manier hoe ons dink. ons word absoluut geëvolusioneer en geïndoktrineer deur die opvoedingsinstansies en die sekulêre media om vir ons te probeer oortuig dat rotslae die bewys is van miljoene jare. En dit is besig met julle almal te gebeur op universiteit en het dit al gebeur op skool. Nou wanneer mense van rotslae praat, dan is altyd twee goede in my gesprek vir opduik. Eerste natuurlik miljoene jare en dan die tweede ding is fossiele. Die oorblyfsels van dooie organismes. Ons kry tog hierdie fossiele in daai rotslae. Kom ons gaan kyk eerstens wat die wêreld vir ons leer hoe vorm 'n fossiel. Nou hierdie is 'n tipiese handboekillustrasie van fossilering. Maar die wêreld kon sê wanneer 'n dier vrek in die water, soos daai krokodil, dan sink hy af tot op die bodem van die dam of die rivier of die meer, geleidelik word hy bedek met hierdie sedimentêre laag en dan sê die handboek vir ons over millions of years, kyk hy woordjie, verhard daai sedimentêre rotslaag. Nou sê gou vir my, het iemand daar met 'n notaboek van miljoene jare gesit se notes wat om te kyk wat daar aangaan? Hoe weet hulle dit? En dan sê hulle vir ons, as die tyd verby gaan deur wind en water erosie sal hy boonste rotslaag wegwaai en wegspoel, sal die fossiele ontbloot en dit is dan nou maar hoe ons op die fossiele afkom. Nou goed, kom ons gaan kyk gou weer na daai verduideliking, maar vanuit 'n meer kritiese perspektief. Want dit wat julle daar voor op die skerm sien gebeur, is dit wat ons vandag waarneem om plaas te vind in die natuur. Want wat gebeur met dooie diere wat vrek in water? Waar toe gaan hulle? Dooie visse in 'n dam. Stink daai visse af tot op die bodem. Waar toe gaan dooie visse? Hulle dryf. Dooie diere blaas op, hulle dryf. Weet julle dit? Het julle al gesien? OK. Pragtig. Ek gaan nou meer vir jou vrae vanaand oor hierdie krop. Ja, kyk, dooie diere dryf in die oppervlak van water en as hulle dryf in die oppervlak is hulle blootgestel aan aasdiere wat aan hulle begin vreet en hulle begin verrot, hulle ontbind, hulle val uitmekaar uit. Daar's basies niks wat gaan oorbly om te fossileer nie, nie waar nie? Selfs die bene wat afsink tot op die bodem, daaronder is weer invertebrate soos krappe, bakterieë, invertebrate, wurms wat daai goed letterlik opvreet. Stop, dis wat gaan oorbly. So dit is nuwe mense fossielvorm net. As ons 'n organisme in 'n fossiel wil verander, byvoorbeeld hierdie goudvis. Wat as 'n goudvis moet doen is, dis net 'n illustrasie, asbief want die mense is altyd so oor oh, arme vis. Wat as 'n vis moet doen is, ons moet hom ontsettend vinnig gaan begrawe met die regte sediment toestande. So op een slag gaan gooi 'n klomp grond en modder bo-op goudvis hê. Daar's hy heeltemal begrawe, nie blootgestel aan aasdiere wat aan hom kan begin vreet nie. Hy lê daar intak as 'n eenheid. Blootgestel aan 'n minimum hoeveelheid suurstof, minimum hoeveelheid bakterieë, so die verrottingsproses gaan baie stadiger plaasvind. En indien ons die regte toestande het in daai sediment, die regte druk, temperatuur, voginhoud, minerale ensovoorts, is dit moontlik om daai organisme ons tetend vinnig in 'n fossiel te kan verander. En weet jy wanneer ons vandag by selfs die kinders staan hierdie praatjie. Wanneer ons vandag na die fossielrekord toe gaan, dan vind ons bewyse dat organismes ons tetend vinnig begrawe is. Hierdie een is byvoorbeeld van 'n gefossileerde vis. Naas die sterk, daar is die kop, maar kyk hoe sy bek. Hy's besig om 'n kleiner visie in te sluk. Met ander woorde, hy begrawe gedurende sy middagete. Dis hoe vinnig dit gebeur. Hier's een van 'n wyfie ichthyosaur, dit is 'n reptielagtige dolfyn. Hulle het intussen uitgesterf, daar is die kop, daar is die sterk, en weer het 'n bytjie daai. Sy is besig om geboorte te skenk aan 'n kleintjie. En die ander kleintjie in haar binnekant gefossileer. Met ander woorde, gedurende die kraamproses is sy begrawe, wat weer eens ontsettend vinnig is. Maar ons word nie net hierdie wêreld geleer, hierdie goed vat miljoene jare om te vorm nie. Ons word ook vandag hierdie wêreld geleer dat fossiele is miljoene jare oud. Maar weer eens, wanneer ons na die fossielrekord toe gaan en ons gaan doen ordentlike wetenskaplike navorsing, vind ons bewyse dat selfs dinosourus fossiele relatief jonk is. In 2005 het Dr. Mary Stratcher die skok van haar lewe gekry toe sy sagte weefsel ontdek het in 'n dinosourus fossiel. Nou sy is 'n Amerikaanse paleontoloog en hulle het daai bekende ene T-Rex opgegrawe in Montana. Met die vervoerproses terug laboratorium toe moes hulle die twee bobene breek want dit was net hopeloos te swaar om op een slag in daai helikopter te pas. So het hom 'n twee gebreek, stuk vir stuk teruggevlieg laboratorium toe en toe was die idee maar net om hom te gaan vasplak aan mekaar. Maar voordat hulle dit gedoen het, het hulle vir mekaar gesê, "Weet jy wat? Nêrens in die wêreld breek mense dinosourus fossiele op om te kyk hoe goed binne in lyk, want dit is net heeltemal te waardevol om te breek. Hier het ons 'n unieke geleentheid, kom ons gaan kyk hier hoe lyk die ding aan die binnekant." Hulle het 'n mikroskoop gaan haal, daar begin rondloer. Toe kom hulle af op goed wat lyk soos stenings, bloedvate, bloedselle. En Dr. Schweitzer het gesê daai goed was nog steeds buigbaar en elasties en wanneer dit uitgerek word, keer dit terug na die oorspronklike vorm. Sy het van die video's afgelaai op YouTube, jy kan daarna gaan kyk. En sy het gesê, as jy in die binnenkant van die fossiel ruik, ruik dit soos vrot vleis. Dit is een varse ding. Nou natuurlijk kon sy nie geloof wat sy gevind het nie, daarom het sy haar experiment 17 keer oorgedoen, net om seker te maak sy het regtig sagte weefsel ontdek. Nou hoekom is dit so'n groot ontdekking daai jaar gewees? Hierdie goed, bestaan in saak uit proteïene. En ons allemaal weet dat proteïene van dooie organismes nie baie lang hou nie. Nee, dooie kat of hond of skaap, daai goed vrot vinnig. So, hoe is dit moontlik om nog steeds elastiese proteïene te kan kry in 'n fossiel wat kon sy 65 miljoen jaar oud is? Dit logika sê ons, so dit is net heeltemal onmoontlik. Daarom glo ons bediening dat daai fossiel miskien op die absoluut maksimum net iets soos 1000 jaar oud is. Dalk selfs net 'n paar honderd jaar. Maar verseker nie miljoen jaar, dit is net heeltemal onmoontlik. En sê dit daar ontdekking in 2005, het die wetenskaplikes wêreldwyd al meer as 60 keer sagte weefsel ontdek in dinosaurus fossiele. Daar is ons wat rondgaan en goed oopbreek in museums om te kyk wat daar binne aangaan. En hulle kan nie verklaar hoe die goed nog aan die fossiele is nie. Die meeste van die goed wat ek tot dusver met julle gedeel het, kom ons daar uit die tydskrif wat ons publiseer. Ons sê hom al vir meer as 40 jaar lang wêreldwyd uit. Tans gaan meer na meer as 110 lande wêreldwyd. Dit is 56 bladsy vol kleur glans tydskrif, so 'n klompie kopieë saamgebring het lê daar binne. En ons roem daarop dat ons tydskrif nie een enkele betaalde advertensie op een van sy bladsye het nie. Want ons glo regtig dat elkeen van ons bladsye tot die absoluut maksimum benut moet word om hierdie tipe inligting uit te kry in die wêreld daar buite. Dit is heidaglik die tydskrif wat wêreldwyd die meeste gelees word wanneer dit kom by die debat tussen Bybelse skepping en evolusie. So die van julle wat dalk sou belangstel om daarop in te teken aan die einde van die aanbieding sal ek gou vir julle geleentheid gee. Maar nou weet tipies onderwyser meer 'n paar vrae, kyk wie het geluister tot dusver want ek het die antwoord weggegee aan die begin van die praatjie. So, ek wil weet. Jy kan vir my sê, so dusver het ons gesien dat fossiele vinnig gevorm het in die verlede. Vinnig begrawe, dit vinnig begin fossileer voordat hulle verrot het. Ons het ook gesien dat die fossiele nie so oud is as wat die wêreld ons sê hulle is nie, dat fossiele eintlik relatief jonk is. So kan jy dalk dink aan 'n geskiedkundige gebeurtenis iewers in die Bybel wat vir ons 'n verklaring kan gee vir die massiewe hoeveelheid sedimentêre rotslae wat ons vandag wêreldwyd kry. En onthou sedimentêre rotslae word neergelê deur water, blydraadjie. Ons kry fossiele in daai rotslae, so kan iemand dalk dink aan 'n wêreldwye watergebeurtenis iewers in die Bybel. Nee, almal gelyk nie. Ek vlug, jy raak so bang eendag van die kinders van Etele Jona en die vis, want die kinders in Bybel kennis is swak hoor. So het hierdie vloed gewees. Nou, as dit 'n letterlike wêreldwye vloed was, wat die Bybel vir ons sê destyds plaasgevind het, wat sou ons dan vandag verwag om as bewyse vir so iets te vind? Ek dink ons sou verwag om te vind sedimentêre rotslae wat wêreldwyd neergelê is, met deur water en fossiele in daai rotslae. Kan julle dalk raai wat kry ons enige plek op aarde as ons vandag in die grond van 'n grawe? Ons kry die sedimentêre rotslae wat wêreldwyd deur water neergelê is met fossiele in hulle. Ek weet nie of julle dit besef nie, maar God het 4 hele hoofstukke in die boek van Genesis afgestaan net op hierdie een gebeurtenis. En ek dink as God 4 hoofstukke afstaan op enigiets in die Bybel, dink ek hy dink dit is belangrike inligting en hy wil dit graag so aan ons kommunikeer. Maar wat gewoonlik die eerste ding wat in julle gedagtes opkom as julle fossiele sien? Waar dink jy eers? Miljoene, broer, hierdie is die bewys van miljoene jare. Hoekom dink jy dit so? Want dis die wêreld wat jy leer om te dink. Maar dis nie wat moet gebeur nie. Volgende keer as jy nou weer na fossiele staan en kyk, enige fossiel, want ons sou dat die oorgrootste meerderheid van hulle destyds gevorm het met Noag se vloed, hierdie waarskynlik ook. So jy nou weer na fossiel staan en kyk, weet jy wat moet in jou gedagtes opkom? Jy moet staan en vir jouself sê, "Joh, hierdie fossiel is die bewys van God se oordeel oor sonde." Want dit is wat gebeur het. Rotslae is die bewys van God se oordeel oor sonde. Dit is oral van die wêreld sigbaar. Want dis wat gebeur het 4,500 jaar gelede, toe die mense rebels was teenoor God, dat hy hulle uitgewis het met 'n wêreldwye vloed. Net daai 8 mense saam met daai diere gered het en oorbegin het. Nou weer net baie interessant, tot en met so 200 jaar gelede het die meeste mense in die westerse wêreld dit geglo. Die meeste wetenskaplikes en die meeste teoloë het geglo aan 'n letterlike wêreldwye vloed. Hulle het geglo dat God in 6 letterlik op 24 uur dae alles gemaak het. Maar sedert die net veral Christene begin speel met die gedagte dat jy weet dalk het God geskied deur middel van evolusie oor miljoene jare. En ek vanaand die eerste een om te erken dis wat ek gedoen het. Vir die eerste 3,5 jaar van my universiteitsloopbaan was ek vas oortuig van evolusie die waarheid is. Dis 'n feit man. Handboeke sê vir die prof sê so daar Bloemfontein 'n bietjie te kort geskiet. Maar ek het geglo. ek nou gelukkig in my geloof op staan en verloor hier. Nog steeds hulle vir kyk die Bybel is nog steeds op die waarheid. En ek het nie nou maar probeer om die twee met mekaar te vereenselwig op een of ander manier. En wat ek gedoen het is gewoonlik die ding wat die meeste Christene doen. En dit is, ons hardloop na die boek van Genesis en ons begin die Bybel te herinterpreteer. So dit is die skepingsdag. Wie sê dit was 24 jaar daar? Die Bybel sê dan ook vir God is 'n dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 'n dag. Maar weet julle wat doen ons in effek as ons dit begin doen? Ons begin die mense idees en die mense teorieë en die wetenskap op 'n hoër gestag en autoriteit sit as God se woord. En dit werk ons nie so nie. Die Bybel nie die hoogste autoriteit vir ons hier op aarde nie. So wat ons moet doen, ons moet leer om in die gewoonte te kom. Maak nie saak oor watter onderwerp daar gesels word nie. Of dit nou die onderwerp is van oorsprong, goed soos abortus, genade dood, homoseksualiteit, wat ook al. Ons moet leer om ons denkwyse te begin by wat sê God se woord. Jy gaan kyk eers na wat sê God in sy woord oor daai spesifieke onderwerp. Dan gaan kyk jy na wat sê mense oor daai onderwerp. En as dit wat mense sê verskil van wat in die Bybel staan, dan is daai mense verkeerd. En dan moet hulle hulle idees en teorieë verander sodat in lyn met die skrif kom. Jy kan nie die Bybel verander nie. Die woord staan vas. En dit wat ek nou in die tweede helfte van hierdie praatjie vanaand gaan doen. Ek gaan nou net die Bybel gebruik as ons verwysingsraamwerk om te kyk wat die skrif vir ons leer, hoe hierdie heelal nou regtig destyds tot stand gekom het. So as ons terug aan na die skepingsweek, dan sien ons aan die einde van die skepingsweek het God na alles gekyk wat hy gemaak het en hy het gesê alles is nie goed nie, maar baie goed. Weet in die Hebreëse konteks beteken dat hy kon dit nie beter geskaap het nie. Dit was absoluut perfek geweest. Was die paradys aanvanklik nie waar nie? So wat die woord van ons leer, is dat daar aan die einde van die skepingsweek nie goed was soos dood, pyn, siekte, lyding, bloedvergieting en blauwe ondersteuners nie. Kom my ouwe hongre, nie, kom in die kaap al. Ek weet nie of julle dit besef nie, maar God het na Adam en Eva gegaan en vir hulle beveel om slegs van die plantmateriaal te eet. Want dan ook die mens was aanvanklik vegetaries. Dit is die eerste in die Bybel wat vleis mag geëet het. Dit was Noah, toe hy die ark uitkom, 1656 jaar later, toe sê God van, alles wat beweeg gaan nou jou kos wees, die skrik en die vrees vir jou gaan nou wees, jy gaan nie so na by hulle kan kom, he, maar soos ek die plante vir jou as kos gegeet, gee vir jou alles wat leef, visse, voels, al jy kan nou maar eet. En natuurlijk, wat het hy toe gedoen? Hy het ons een altaar gebou, paar biller daar geoffer, en dis waar braai daar amptelik begin het. Nee daar, beste bevel in die Bybel, kyk. In die volgende versie het God na die diere gegaan en vir hulle precies die selle opdracht gegeen, mag slechts plant eet. So aan die einde van die skepingsweek was daar nie karnivore nie. Maar vandag kyk ons na God se skepping daar buite. En sal jy sê, daar is steeds 'n baie goeie skepping waarin ons sit. Ek dink nie so nie. Oral waar jy kyk, dood, pyn, siekte, lyding, verwoesting, bloedvergieting, wat op die aarde is aan die gang daar buite. Nou kyk, moet jy nie verkeerd verstaan nie, daar is nog steeds 'n prentjie van God se goedheid en van God se ontwerp wat nog steeds sigbaar is vandag in die natuur. Maar het word aangetast deur al hierdie aardige goed wat ons elke dag om ons sien. So kom ons begin weer eens ons denkwyse vanaf die Bybel en kyk of ons by 'n logiese, eenvoudige antwoord kan kom oor wat gebeur het daar in die verlede. Kan julle dalk dink aan 'n geskiedkundige gebeurtenis iewers in die Bybel wat vir ons 'n verklaring kan gee van wat gebeur het met daai perfekte goeie skepping wat God aanvanklik vir ons gegee het en dit toe loopstande verander het na die een waarmee ons vandag sit? Enige iemand? Sonderval, toe hulle van die vrugte geëet het, het God vir Adam gesê, vervloek is die aarde om jou en wil. So vandag bly ons op 'n vervloekte, gebroke, stikkende wêreld. Dis nie God het aanvanklik vir ons gegee het nie, en dis nie ooit hoe hy wil gehad het, dinge moes uitdraai nie. Hy het ons perfek gegee. Ons as mens het aangejaag daar in die tuin. Ons het hierdie gemors oor onsself gebring. En nou wil mense vir God blameer vir al die slegte goed. Dis ons eie skuld. Inteendeel, hy het vir ons gewaarsku in die vorige hoofstuk van Genesis, wat gaan gebeur as ons van die vrugte eet. Hy het vir Adam gesê, die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterf. Nou, weer eens in die Hebreëse konteks beteken dit nou nie, Adam sou daai spesifieke dag dood neerslaan nie. Dit beteken, Adam, van daai dag wat jy daai vrugte gaan eet, gaan jy begin sterf. En jy sal aanhou sterf en aanhou sterf, tot jy uiteindelik heeltemal mors dood is. Met ander woorde, Adam en Eva en al die lewende organismes het van daai dag af begin verouder. En dis wat besig is om met ons allemaal te gebeur. Ons is allemaal besig om dood te gaan. As gevolg van wat letterlik daar in die tuin gebeur het. En ook, dit is net 'n geestelike dood wat hier ingetree het, maar dit is definitief ook 'n fisiese dood. Want ons allemaal ken 'n bekende vers in Genesis 3, waar God vir Adam gesê het, van stof het ek jou gemaak, en tot stof sal jy nou weer terugkeer. En dan kom Paulus in die Nuwe Testament en hy kom bevestig vir ons hierdie geskiedkundige gebeurtenisse plaasgevind het daar in die tyd. Hy skryf in Romeine 5 vers 12. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood. Dit is waar fisiese dood vandaan kom. Kom van sonde af. Fisiese dood is die bewys dat God ernstig is vir sonde. Die Bybel maak nooit onderskeid tussen die twee nie. Reg deur die Bybel, sonde en dood, sonde en dood, sonde en dood. Maar is nie die mens wat hy dag vervloek is of wat hy dag geaffekteer is nie. Dit was God se hele skepping gewees, die heelal is vervloek. Paulus skryf in Romeine 8 vers 22, want ons weet dat die hele skepping te same sig en te same in baringsnood is tot nou. En soos ek gesê, daai kraampyne kan ons voel elke dag van ons lewens. Dis 'n ou stikkende, gebroke, gevalle wêreld waarin ons ons heidaglik bevind. So wat die woord vir ons leer oor hoe die heelal tot stand gekom het, is die volgende. Dit sê ons aan die begin was daar geen dood, geen pyn, geen siekte, geen lyding, geen bloedvergieting, niks sulke dinge nie. Maar toe kom ons as mens op die toneel, ons rebelleer teen God, sonde kom in hierdie skepping in vir die heel eerste keer. En wat het ons nou net gelees? Wat is die gevolg van sonde? Dood, pyn, siekte, lyding, bloedvergieting, kanker en al daai nare goed wat ons as mens oor onsself gebring het. En volgens die Bybelse geslagsregisters het hierdie gebeurtenis plaasgevind net 'n paar duisend jaar terug, wat fisiese dood en sonde vir die eerste keer in die skepping ingekom het. Maar dit is natuurlik lynreg teenstrydig teenoor wat die kinders vandag in die skole geleer word. En dit is natuurlik evolusie. Nou wat sê die evolusie? Vir miljoene jare was daar nog altyd dood, pyn, siekte, lyding, bloedvergieting en kanker in hierdie wêreld gewees. Ek meen jy kry gefossileerde kankergewasse wat kon sê miljoene jare oud is. Maar dink 'n bietjie, as dit waar is, hè, dan beteken dit dat was fisiese dood in God se skepping voordat Adam op die toneel verskyn het. Nie waar nie? Daar was fisiese dood in die skepping voordat sonde in die skepping ingekom het. En dis lynreg teenstrydig teenoor wat ons nou net daar in Romeine gelees het. En dan so 'n entjie verder aan in die Nuwe Testament, dan kom Paulus weer verby en dan kom verduidelik hy vir ons hoe ons eintlik slegs sin kan maak van Jesus se kruisdood in die lig van 'n letterlike skepingsverhaal. Hy skryf in 1 Korintiërs 15, want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterf, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. En weer eens, nie net 'n geestelike dood waarna hier verwys word nie, maar 'n fisiese dood. Want anders hoef Jesus mos net destyds geestelik vir ons te kom sterf en geestelik op te staan. Maar ons weet mos dis 'n fisiese dood en 'n fisiese opstanding waardeur hy is. En dan 'n paar verse verder sê Paulus, die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword en dan die laaste Adam, verwysende hier na Jesus Christus, het 'n lewendmakende gees geword. So hier het ons nou die twee Adams. Daar's die eerste in die tuin, so 'n paar duisend jaar terug, daar's die boom in die tuin en dan Jesus Christus, die laaste Adam, so 4000 jaar later. Net die tweede Adam, net die laaste Adam. En weer eens sê dit hier, die boom waarna hy gaan het, die kruis. En my vraag aan julle vanaand is die volgende: sonder watter een van daai twee Adams kan die evangelie boodskap klaarkom? En hooplik hoor julle nou al die skakel te gemaak het sonder een van hy twee nie. Want kyk gou 'n bietjie hier. As daar nie aan die begin 'n letterlike goeie skepping was nie, met 'n letterlike tuin en 'n letterlike boom en 'n letterlike vrug en 'n letterlike Adam en Eva wat letterlik sonde gedoen het. Dit het letterlik gebeur het nie. Hoekom het Jesus dan letterlik aan 'n kruis kom sterf? Wat is die boodskap van die laaste Adam as daar nie 'n letterlike eerste Adam was nie? Ken jy skakel sien? Jy sien, Jesus se optrede in die verlede maak slegs sin in die lig van 'n letterlike eerste Adam se optrede in die verlede. Nou wat ons bediening nie sê nie, weet, ek sê nou nie vanaand vir julle dat julle nie glo in 'n letterlike skepingsverhaal nie, dat julle nie hemel toe gaan. Dis nie wat ons sê nie, wat ons glo is deur geloof alleen in Christus alleen wat iemand uit genade gered word. Maar wat ons wel vanaand vir julle sê is dat daar 'n duidelike skakel is tussen 'n letterlike skepingsverhaal en die evangelie boodskap. En daar is miljoene Christene vandag op buite wat nie daai skakel maak nie. Ongelukkig maak die wêreld daai skakel. Die ateëste, sekulêre humaniste, hulle is bewus van daai skakel tussen 'n letterlike skepingsverhaal en die evangelie boodskap. En jy weet, die wêreld daar buite vandag weet die mees effektiewe manier vandag om Christendom aan te val en te vernietig is om wat te doen. Nie op Jesus aan te val in die Nuwe Testament nie. Nee, die wêreld weet dat hulle los Jesus alleen. Raai bietjie watter deel van die Bybel word vandag by verre die meeste deur die wêreld aangeval? Dit is daai letterlike skepingsverhaal, die openingshoofstuk van die Bybel. Hoekom? Want die wêreld weet as hy twyfel in mense se gedagtes kan staan oor wat daar in die Bybel geskryf staan, gaan hulle outomaties alles verder aan betwyfel wat hulle lees. Ek het in die begin gewys, dit werk al vir 60 jaar uitstekend in Amerika. Die kinders in Amerika glo nie meer in 'n letterlike skepingsverhaal nie. Daarom, wanneer hulle daar in die Nuwe Testament kom raak wonderwerke, dan sê hulle vir mekaar, is die waarheid. Jy kan nie op water loop nie, kan nie water in wyn verander, dit is wetenskaplik onmoontlik. Daar is net stories. En dames en here, daai goed is regtig op pad Suid-Afrika toe. Soos ek sê, is al 16 jaar in ons hoërskole. So ons staan hier voor 'n golf wat vir ons op ons gaan neerstort dat ons nie iets aan gaan met die saak gaan doen nie. Ek glo ons kan dan nog so 'n bietjie wal gooi. Jy toegerus raak met antwoorde sodat as veral die jong mense na ons toe kom. Ek meen julle kinders oor 15 jaar, nou weet jy al kinders, maar dan weet as hulle na ons toe kom met al hierdie antwoorde, al hierdie vrae, kom ons hulle antwoorde gee en hulle wys. As jy ordentlike wetenskaplike navorsing doen, dan bevestig dit alles wat in die Bybel is. Jy kan die Bybel vertrou. Kom ons kom op, wat het julle hooplik geleer? Hooplik het julle gesien, ons verstand deur die wêreld leens geleer word aangaande die onderwerp van oorsprong. Weet, ons word gebombardeer met die evolusie teorie, wat lynreg teenstrydig is met daai letterlike skepping in Genesis 1. Dan het julle hooplik ook gesien dat die wetenskap, en ek verwys spesifiek hier na daai evolusionistiese historiese tipe wetenskappe, daai tipe wetenskap het vir baie mense vandag die absolute finale gesag en autoriteit geword. En volgens daai tipe wetenskap is die Bybel al konsis verkeerd bewys. Nie waar nie? Genesis hoofstuk 1. En as gevolg van dit is daar vandag wêreldwyd 'n enorme toename in afvalligheid onder jong mense. Hulle gaan nie vir kerk nie. Weet die jeug kom na ons, hulle gaan nie net aan die dominees en die pastoor nie, weet hulle gaan na hulle ouers, hulle gaan na die grootouers, hulle vra vir hulle pa, waar kan 'n vrou gekry? Ma, waar kom die rasse vandaan? Oupa, waar pas die dinosourus in die Bybel? En weet as ons nie vir ons kinders kan antwoorde gee op die vrae nie, wat doen hulle? Wat doen julle as julle nie antwoorde het nie en julle wil antwoorde hê? Google. Hè? Dit in die wêreld in. Hoekom? Want kinders is gemaak om antwoorde te wil hê op hulle vrae. En as ons nie vir ons kinders antwoorde gaan gee nie, gaan hulle daai antwoorde soek in die wêreld. En die wêreld is meer as bereidwillig om hulle te voer en hulle gaan gevoer word met al die verkeerde inligting. En dis heidaglik waar ons besig is om die jeug wêreldwyd te verloor. Hoopelik het julle klomp daarom nou vanaand gesien daar is antwoorde daar buite. Daar is 'n alternatief vir evolusie. Dit is Bybelse skepping. En ek glo dis 'n beter alternatief omdat dit inpas by die waarneembare bewyse wat ons het in die hede. Maar ongelukkig word nie baie mense blootgestel aan hierdie tipe inligting nie. En daai vier punte het oor die laaste ene gelei en dit is dat die Bybel vir baie mense geskei geraak het van realiteit. Weet spesifiek die boek van Genesis. Die wêreld daar buite beskou nie meer vir Genesis as 'n historiese dokument nie. Wat gou raai, van al 66 boeke in die Bybel, kan julle dalk raai watter boek word vandag by verre die meeste deur die wêreld aangevaar? Genesis. Hoekom? Eerste boek in die Bybel. Daai is jou fondasie, daai is jou wegspringplek. Die res van die Bybel volg na Genesis, ons bou op hom. Exodus, Levitikus, ons vat hier op en ons bou 'n hele Christelike struktuur op die fondasie. En wat gebeur met enige gebou as sy fondasie uitgeruk word? Stort hem ons in duie, nie waar nie. En selfs die psalmdigter het dit 'n paar duisend jaar gelede geweet toe hy geskryf het, as die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen? So, dit sien Christene besef nie hoe belangrik die boek van Genesis is tot die res van ons Christelike geloof nie, want as ons nie die Bybel daar kan vertrou as die waarheid nie, waar kan ons die Bybel vertrou as die waarheid? En dit is amper so min of meer die woorde wat Jesus destyds aan Nikodemus gesê het daai nag wat hy na hom gekom het in Johannes 3. Toe sê hy van Nikodemus, as ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse goed vertel? Nou is dit enige wonder dat mense vandag daar buite wat nie meer glo in 'n letterlike sesdaagse skepping nie, mense wat nie meer glo in 'n letterlike wêreldwye vloed nie, is dit enige wonder en betwyfel iets soos 'n maagdelike bevrugting, opstanding uit die dood, 'n ewige lewe, maar goed, wetenskaplik onmoontlik, nie waar nie? Maar ek terugkom na die tydskrif toe. Van alles wat ons nou oor die jare geproduseer het, bly hier by verre die beste ding wat ons het. En ons weer is die beste hulpbron wat ons het, want mense sê dit vir ons jaar na jaar na jaar. So wat die tydskrif doen is, dit gaan kyk na al hierdie sogenaamde bewyse vir evolusie wat jy elke dag op die TV sien, elke dag in die koerante van lees. En dan vanuit 'n Bybelse wetenskaplike perspektief skryf ons ouens eenvoudige artikels sodat mense kan sin maak daarvan. Ons wys vir die mense hoe dit beter inpas by Bybelse geskiedenis en ons wys ook vir hulle al die swak plekke uit in daai evolusionistiese argumente. En letterlik die grootste deel van hierdie aanbieding vanaand kom maar net so direk uit die tydskrif uit. So die tydskrif is altyd iets wat ons vir mense aanmoedig om aan gekoppel te raak, want jy weet binne 'n week of twee dinge gaan meeste van julle meeste van die goed vergeet het wat ek hier gesê het vanaand, maar die tydskrif is iets wat gereeld na julle toe gaan kom, inligting na julle toe gaan bring en vir julle op hoogte van sake gaan hou. Nou die tydskrif is 'n kwartaaltydskrif. Daar's net 4 uitgawes elke jaar en mense kan elke keer inteken vir 'n jaar op 'n slag of vir 3 jaar op 'n slag. Dus hier kan jy 'n 3 jaar inskrywing werkterms so 'n bietjie goedkoop ry en dan letterlik vir 'n paar rand ekstra is dit ook beskikbaar in digitale formaat. Dan kan jy op 5 verskillende toestelle gaan kyk, na 5 verskillende e-posadresse die ding stuur. So ek selfs vir die ouers ook, weet jy kan dit stuur na jou kinders se toestelle, op jou kleinkinders se toestelle of jy kan van julle pelle en vriende en familie gratis of verniet inteken elke keer vir 'n jaar of vir 3 jaar op beslag. Nou mense kan gaan inteken via die webtuiste, maar as julle nou vanaand by my intekene, gaan julle 'n paar gratis geskenke kry. Ek was nou daar in Lichtenburg gewees en toe daai oom hoor, daai mense hoor ek kom hier net toe kom oom en hy sê my Pieter, jy gaan my nie glo nie. Daar poets en al die studente, mal oor goed wat verniet is. Nou ek weet nie of dit so is nie, maar as dit so is hè, is julle nou op die regte plek. Die verjaar gaan inteken gaan ek vanaand jou 'n gratis fisiese uitgawe van die tydskrif gee en vir 3 jaar inteken gaan jy ook 2 gratis DVD's kry. Een se naam is East Creation a Secondary Issue. En dan sê hy, oh no, it's all about Jesus. Dit is die Australiese teoloog Dr. Martin Williams. En dan die tweede se naam is Creation, Not Confusion. Soos julle kan sien, is dit 'n twee stel DVD. Maar die probleem is, in Suid-Afrika werk die poskantoor mos nou nie meer so lekker nie. So min mense teken maar nog in vir die fisiese snylmoutheidskrif. So dan is hierdie opsie, ek dink julle sal seker nou maar meer daarvan gebruik maak, die jeug, weet tegnologie. Jy kan dit net digitaal bestel. So dan kan jy op vir 'n jaar of vir 'n 3 jaar inteken. Ek gaan nou nie vir jou fisiese tydskrif dan vanaand sien nie, want hulle gaan die komende week al reeds die nuutste een elektronies vir jou aanstuur en dan kan jy dit nog vir 4 ander mense gratis verniet aanstuur. So die vormpie wat jy moet invul, lyk so, wie sien wat belangstel? Nou die outoek nou byvoorbeeld hierdie snylmail, 3 jaar snylmail plus e-mail. So jy merk dit af links, merk dit af regs, volg met jou besonderhede in. As jy dit fisies wil hê, waarom is dit met pos? As jy die kans wil vat, stel vir 'n e-pos, as jy dit net elektronies doen, moenie vir my 'n posadres in. Nou ek gaan jou kom kuier nie, hè. Kom net maar in 1 jaar digitaal of 3 jaar digitaal. Dis al. Jy hoef niks af te merk daarin nie. Nou as jy sien is ek 'n afskeerstrootjies, maar dit is nie nodig om dit af te skeer nie. Ons is min genoeg en dan ek het 'n boektafel daar aan die ander kant. Dan kan jy dit daarso kom betaal en jy gratis geskenke kom kry as jy fisies gaan inteken. Ek het 'n kaart gesien saamgebring, so as jy betaal met 'n kaart of jou foon of jou horlosie, jy meer as welkom. As jy niks sulke goed saamgebring het nie, ek het ook ons bankbesonderhede. So ons is oor die jare gesien doppers is redelik betroubaar, jy weet. Ons gee vir hulle die boeke, sê hulle kan my huis toe vat en dan betaal jy ons daardie tyd. So jy moet net beloof om daai inbetaling te maak. Bernard gou weer vir jou kan vra haar sien. Wat is? Ek vormpies gaan ek gou weer omstuur vir diegene wat sou belang as 'n kollektiebordjie. Stuur maar sou aan terwyl dit uit rondgestuur word. Ek het 'n klompie boeke in die baie saam vir dis regtig die kernmateriaal. Almal wil altyd weet wat is ons beste goed. Nou jy kan ook op ons webwerf vir die goeders bestel. Ons kantoor is in Durbanville. Ons gaan dit vir jou per koerierdienste gee. Jy sal dit kry, maar jy gaan moet betaal vir die koerierdienste. So as jy dan vanaand goedkoop wil kry, daai is by verre die beste ding wat ons het. Spesiaal in Afrikaans vertaal. 60 van die mees algemene vrae wat ons oor die afgelope 40 jaar wêreldwyd gevra word en na een boekie beantwoord. Waar kan 'n vrou gekry? Waar kom die rasse vandaan? Waar was dinosourus in die Bybel? Hoe het Noag al die diere op die ark gekry? Wat het van die water geword na die vloed? Hoe werk dateringsmetodes en waar kom God vandaan? Nommer 1 vraag wat kinders van ons vra. Oom, wie het God gemaak? Waar kom hy vandaan? So 'n eenvoudige antwoord om daar te gee. Langs daai boek, hoop, jy sien daar lê so 'n hoopie blou boeke. Nou daar's ons mees gewilde skepingsboekie van alle tye. Dit skryf deur ons hoofwetenskaplike destyds en hy het gefokus op al hierdie sogenaamde bewyse vir evolusie wat hulle maar in die skole geleer is in die universiteit en een vir een wys hy vir jou die swak argumente uit van daai evolusioniste. So ek moedig altyd vir die ouers aan om daai boekie vir hulle kinders te koop as hulle kinders weet lewenswetenskappe het matriek en eerstejaarsbestudeer. Dis die tipiese goed wat op universiteit geleer word sodat die kinders nie hulle geloof opstaan en verloor op universiteit nie. En dan sê die mense altyd vir my, jong, maar ek soek nou die rooi boek en die blou boek. Nou as jy die rooi en die bloue soek, dan gaan jy albei koop, dan gaan jy op afslag kry en jy gaan hierdie praatjie wat jy vanaand hier gehoor het gratis vir nie digitaal kan aflaai in Afrikaans van ons webwerf af. So ek het seker pakkies, dit is net 'n rekkie vasgedraai. Vir die van julle wat teologie swaak, veral Rolls-Roy van skepingsboeke. Daai is 'n 800 bladsy vers vir vers kommentaar net op Genesis 1 tot 11. Dit is nie net 'n teologiese kommentaar en 'n geskiedkundige kommentaar nie, hy's weer eens geskryf deur ons hoofwetenskaplike wat hom ook 'n wetenskaplike kommentaar maak. Want hierdie wetenskaplik tegnies, dit is baie eenvoudig om te volg. En die outeur het teruggegaan na die oorspronklike Hebreëse en eerste Griekse vertaling van Genesis 1 tot 11 om binne konteks te verduidelik waar ons dan soos jy daai boek het as jy gesort met Genesis 1 tot 11. Jy sal sien hulle koop die DVD's op daai goed is maar besig om uit te faseer. Ons DVD's is letterlik onder kosprys afgemerk want ons maar net van die goed ontslaar. As jy nou 'n baden wil hê vanaand, krap daar op die tafel rond. Net weer ons website, creation.com, vertel asseblief vir julle vriende van ons bediening, kan asseblief ons voorbereiding doen, dit sal gaaf wees. Op die website self kan jy gaan sien waar in die land en in Namibia ons op toer is, sodat dan miskien vriende of familie in aangewing is, bel hulle, moedig hulle aan om asseblief na ons te kom luister. En dan laastens wil ek vir julle aanmoedig om na die website te gaan van tyd tot tyd en van die artikels te gaan lees. Nie net om antwoorde te kry vir julle vrae nie, maar om beter toegerus te raak om die evangelie boodskap in hierdie sekulêre wêreld te gaan uitdra. Ek sê dan vir die woorde van Paulus daar in Romeine 10 waar hy geskryf het en hoe kan hulle hoor sonder een wat breek? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig. Nou goed, ek weet nie of daar tyd is vir vrae nie, bra, of hulle wil loop of wat ook al. Hang op lang die vraag. Ok, kan so, ons wil gaan paar vraag, dan dat ek nie sê kan demonstreer hoe eenvoudig dit is om antwoorde te kry. Die antwoorde is alles in die Bybel leed nie boor die goed. Dis ons groot probleem. Jy vraag ook, wat maak net jou haare? Ja.
Ek wil oor die skakel is die eerste arm en die laaste arm. En die beswaar daar in ons is dat die wijse wat ons deel kry aan die verlossing in Jesus Christus is nie dat ons fysiese nageslag van hom is. Hoe moet jy dan nodig dat ons fysiese nageslag van Adam moet wees?
Ja, het jy geweet, slegs afstammelinge van die eerste Adam kan deur Jesus Christus gered word? Weet jy hoekom? Want Jesus Christus is een van die bloedlyn geword. Hy het vloek op hom gevat, vir die ganse mensdom gesterf. Dit kom, by implikasie beteken dit die volgende, die wêreld leef ons dat Boesmans, nee, is al vir 20.000 jaar lang hier in Suider-Afrika, wat al woonagtig is. Maar die Bybel sê vir ons, Adam is eers 10.000 jaar gelede gemaak. Wat dit beteken, Boesmans kom nie van Adam af nie, dit beteken Boesmans kan nie deur Jesus Christus gered word nie. Boesmans is ook onder die vloek van die heelal, alles is onder daai vloek, maar slegs afstammelinge van Jesus Christus kan gered word, want Jesus het een van ons bloed geword. Hy is op hom gevat, en vir ons gesterf, daai bloedlyn, vir die eerste Adam. Verstaan jy dit? As jy verstaan dat die rooi kleer daar buite is, jy kan net hom gaan koop, en dan merk jy ook so net. Maar gaan tik 'n bietjie in op ons website, ons het ook teoloog wat vir ons werk, wat 'n bietjie meer daai, kyk ek se teoloog, ek gaan ons sukkel om aan te sien te gee. Maar tik net in byvoorbeeld Last Adam of One Blood, Last Adam Sweet, daar is artikels oor dit geskryf. Miskien 'n makliker vraag hier daar buite? Niemand weet, ja, daar is ook. Een van die hoofrede staan is die evolusie. Dit word veel buite dit hang af waar jy die studie in Amerika doen en wie die studie doen. So die statistieke verskil ongelooflik baie. Ek dink tot in Kanada of sekere dele van Amerika gaan dit hoog tot so hoog as 90% wat die kerk verlaat heeltemal. Wie ons het van ons kollegas in Kanada wat onder die jeug werk op die straat. Dan sê hulle vir die ouens, weet julle portuurgroep, hoor julle ouens, julle moet julle lewe volgens die Bybel leef. Dan vra daai jeug ons wat se Bybel. As hulle lewe nog net van die Bybel gehoor het. 25 jaar oud jong mense in Kanada. Helemaal in die wêreld in. So ja, dit hang af, maar hierdie ons George Warner Research is bekend dat hy redelik goed daai tipe navorsing doen. So dis so in daai koers van so 2/3 kan jy sê, min of meer dui daaraan dat dit basies evolusie is. Vra wat hulle vra kom daar meer van dat die wetenskap, ek weet hulle in 2019 saam met World Vision hulle grootste studie nog gedoen wêreldwyd. Ek dink hulle 25 lande betrek, 15.000 mense het hulle onderhoude gevoer, het hulle bevind tans die nommer 1 rede, die grootste struikelblok vir jong mense vandag ten opsigte van hulle Christelike geloof is wat? Dis nie evolusie nie. Dis wetenskap. Want hulle dink evolusie beteken wetenskap en volgens daai tipe wetenskap is die Bybel al verkeerd verwys in Genesis 1. So dis daai tipe van 'n connection wat hulle maak dat dit is 'n groot struikelblok heidaglik. Mense dink en wat die wêreld probeer doen is hulle probeer vir jou wys dat wonderwerke is onwetenskaplik te bestaan. Jy moet alles in natuurlike rede voor. Jy weet Jesus het nie op die water geloop nie. Dit is so 'n bevrore ys waarop hy geloop het of so iets. Hulle probeer 'n natuurlike rede gee. Die grootste wonderwerk in die Bybel is wat? Wie weet? Skepping. Genesis 1:1. Wanneer jy iets uit niks kan maak, dan kan jy wrag is alles ding. Wat is jy om 'n maag laat swanger word? Wat is vir jy dooie ou te laat opstaan? En dis die vers in die Bybel wat die wêreld die meeste aanval. Hulle wil van wonderwerke ontslae raak. Want as wonderwerke moontlik is, beteken dit dan moet 'n skepper wees. As daar 'n skepper is, beteken dit hy het ons gemaak. Daar's reëls waar volgens ons moet leef en as ons nie daai reëls gaan volg nie, gaan daar gevolge wees. En die wêreld hou nie daarvan nie. Ons die volksetting is en word in sonde gebore. Lekker om sonde doen, ons almal doen dit, né? Want Jesus sê jy moet weergebore word en jou lewe verander sodat Jesus 'n disipel van hom leef en afstand doen van sonde. Maar die wêreld like sonde. So as die natuur onself gemaak het, beteken ek is my eie baas, ek is my eie God, ek maak die reëls vir my lewe, want as jy doodgaan, is net kompos. Dis letterlik wat hulle die wêreld probeer leer. Okay, laaste vraagie. Ja. Ja, die ding is, ek stel dit vir mense, want as baie keer mense wat na ons kom, ag, ek het hierdie praatjie al baie gedoen, en ek verstaan, ek weet, al die ouer garde, is dit moontlik, weet, sy hele lewe, 70 jaar lang, het die oom nog gehoor van evolusie, ek gaan nou nie binne 60 minute sy gedagte gaan verander, nie, ag, van die mense verander, maar ek kom van die oom, is my, en sê hulle van, jong, jou boete, dit is nou rarig goeie lesing, die gewees, wat, oom glo maar nog steeds in die miljoene jare, dan sê ek, hier, dit is die oom, die skepping ding gaan nie bepaal of die hemel of die hel gaan opeindig. Ek glo hom gaan daar in die hemel wees. Maar die groot probleem is, as jy in miljoene jare glo hierdie evolusie, dan vernietig jy 'n Bybelse leerstelling. En wat is daai leerstelling? Fisiese dood is die straf vir sonde. En dit is wat gebeur. So dit is heeltemal 'n verwronge beeld of wat jy van God het. As jy vir Christen sê, God het deur middel van evolusie geskep, dan sal nie almal nie, maar daar is mense daar buite wat sê, weet wat, hulle maak die skakel sê, weet wat nie. Hierdie miljoene jare van dood, pyn, siekte, lyding, bloedvergieting en kanker, God het daarna gekyk en het gesê, dis baie goed. Ek stel belang in my God nie. Dit is vir God is dit. Dit is die nommer 1 vraag wat ons vandag wêreldwyd gevra word. Dit was altyd vir wat kan 'n vrou gekry? Maar dit het verander. Nou, die nommer 1 vraag, kyk op die antwoord kan gee. As daar regtig 'n liefdevolle God daar buite is, hoekom laat hy soveel dood, pyn, siekte, lyding en goedes toe? Hoekom word dogtertjies gemolesteer, mense van krag? Hoekom laat hy dit toe? As dit nie vir God is dit. Dan staan die Christene daar. Nie God is liefde, nie van wie is. By mense het 'n verwronge beeld. Ons dit was perfek geweest. Ons het aangejaag in die tuin. Ons het hierdie gemors oor onsself gebring. Dis ons skuld. Nou wil ons vir God blameer. Dis omdat mense se worldview is heeltemal verkeerd. So ons moet hulle leer teruggaan na die woord toe en hulle wys dis wat die woord vir ons sê. God is 'n liefdevolle God, maar hy's ook 'n heilige God, hy's 'n regverdige God en dan gaan 'n oordeel wees vandag. Okay. Baie dankie dat julle gekom het. Ek waardeer dit. Dankie Bram. Dis ek gesien. Nou daai. Nou daai.
So, hoe lyk dit al hier dan? Soos jy al goed gedoen het, dit is al gee.
Nou daai. Nou daai. Nou daai.